Bună dimineața, astăzi e miercuri 4 februarie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Azi va continua să plouă, temperatura va fi însă ceva mai caldă decât ieri, sunt 5 grade cu plus la această oră. Pe parcursul zilei se va încălzi până la aproximativ 9, spre seară se va răci din nou, minimele vor oscila între minus 2 și plus 2 grade Celsius. În Moldova începe astăzi oficial campania electorală. În această dimineață ne-am propus să aflăm cât de bine e pregătită provincia să facă față bătăliilor electorale și viitorului scrutin. Vom încerca să aflăm după exemplul unui raion. Invitații noștri sunt vicepreședintele raionului Florești, Procopie Șura, membru al Partidului Comuniștilor, și primarul orașului Florești, Iurie Țap, membru al Partidului Liberal Democrat. O nouă revelație în viața lui Iulian Ciocan, colegul nostru a călătorit zilele trecute împreună cu un fost cunoscut parlamentar și lider de partid într-un maxi-taxi arhiplin. De ziarele de astăzi a avut grijă, ca de obicei, Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem însă cu știrile. Astăzi în studioul de la Praga e Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Mai multe partide își aprobă azi listele de candidați în debutul oficial al campaniei electorale. România câștigă 80% din teritoriul maritim disputat cu Ucraina. Kirghizistanul interzice Statelor Unite să mai folosească o bază aeriană pentru operațiunile din Afganistan. Acestea ar fi știrile principale ale dimineții. Iar acum știrile pe larg. Mai multe partide urmează să aprobe astăzi, în debutul oficial al campaniei electorale, listele de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 5 aprilie. Noua legislație electorală le-a împiedicat să facă acest lucru înainte de startul campaniei. Totuși, câteva formațiuni și-au anunțat deja principalii candidați. Primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă va fi primul pe listele Partidului Liberal, iar Partidul Liberal Democrat îl va avea cap de listă pe liderul său, Vlad Filat. Cele două partide de opoziție, împreună cu Alianța Moldova Noastră a lui Serafim Urechean, au spus că vor înființa o coaliție în cazul în care ajung în Parlament după alegeri. Un grup de bărbați mascați au atacat participanții la un protest în fața Procuraturii Generale din Chișinău, dedicat libertății întrunirilor. În timpul ciocnirilor de ieri, câțiva protestatari s-au ales cu rănișoare, inclusiv principalul organizator Ștefan Urâtu, președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova. Primăria Chișinăului a condamnat atacul și faptul că poliția nu a intervenit. Curtea Internațională de Justiție de la Haga a delimitat granița dintre România și Ucraina la Marea Neagră, punând capăt unei dispute de 4 decenii asupra unei zone în care se crede că s-ar afla zăcăminte de milioane de tone de petrol și miliarde de metri cub de gaze. Instanța ONU a acordat României aproape 80% din teritoriul disputat al platoului continental la Marea Neagră, spunând că mica insula a șerpilor, aflată în proprietatea Ucrainei și fiind punctul central al disputei, nu poate fi tratată ca o extensiune a teritoriului ucrainean. Președintele kirghiz Kurmanbek Bakiev a spus că țara sa nu va mai permite Statelor Unite să folosească o bază aeriană locală pentru sprijinul operațiunilor din Afganistan. Bakiev a făcut anunțul la Moscova după convorbiri cu liderul rus Dmitri Medvedev și după ce Kirghizistanul a primit promisiunea că Rusia îi va acorda 2 miliarde de dolari ca împrumuturi și ajutoare. Pentagonul a spus că Statele Unite speră să poată continua să folosească baza kirghiză de la Manas, descrisă ca fiind extrem de importantă pentru aprovizionarea forțelor americane din Afganistan. Consiliul ONU pentru Drepturile Omului urmează să reexamineze astăzi performanța Rusiei la acest capitol. Înainte de discuțiile de la Geneva, grupurile pentru drepturile omului au informat Consiliul, compus din 47 de țări, că în Rusia domnește un climat al impunității, iar asasinarea politicienilor și jurnaliștilor a devenit un lucru obișnuit. Pe de altă parte, raportul prezentat de Rusia la Consiliu vorbește despre progrese semnificative în apărarea drepturilor omului. Reprezentanții principalilor 6 puteri, Statele Unite, China, Germania, Marea Britanie, Franța și Rusia, se întâlnesc azi la Frankfurt pentru a discuta pe tema programului nuclear al Iranului. Întâlnirea are loc la o zi după ce Iranul a anunțat că a lansat pe orbită primul satelit de producție proprie. Știrea a trezit îngrijorare în multe capitale occidentale că unele tehnologii folosite la lansarea satelitului pot servi și la dezvoltarea rachetelor balistice. Elena, deocamdată atât de la mine, legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii toate știrile Europei Libere, le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org. Astăzi începe oficial campania electorală care va dura 60 de zile. În cursa pentru parlamentare, ce vor avea loc pe 5 aprilie, vor avea dreptul să participe 28 de partide care au fost înregistrate de Ministerul Justiției până la 30 ianuarie curent. Lista formațiunilor cu acest drept a fost deja aprobată de Comisia Electorală Centrală, care a mai anunțat că pentru alegerile de la primăvară vor fi deschise 35 de consilii electorale de circumscripție și 1980 de birouri electorale. Că a aprobat de asemenea calendarul acțiunilor prevăzute de codul electoral privind organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare în acest an și modelele de documente electorale, precum și regulamentul cu privire la reflectarea campaniei electorale de către mass media. Astfel, emisiunile cu caracter electoral vor fi difuzate doar cu genericul electoral la 2009 și fiecare articol despre concurență electorală publicat în ziare va trebui plasat la această rubrică. Materialul va trebui să fie însoțit de o notă achitat din fondul electoral al concurentului, bineînțeles. Alegerile parlamentare vor fi urmate de alegerea unui nou șef al statului de către noul parlament. Constituția îi interzice președintelui Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor, să candideze pentru al treilea mandat consecutiv. Ce să știe în provincie despre viitoarele alegeri parlamentare? Cum merg pregătirile acolo de campania electorală? Vom încerca să aflăm de la primarul orașului Florești, Iurie Țap, membru al Partidului Liberal-Democrat, și de la vicepreședintele raionului Florești, Procopie Șura, membru al Partidului Comuniștilor. I-am ales pe acești doi invitați pentru că, deși fiind din aceeași localitate, reprezintă formațiuni politice concurente. Domnule Țap, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Șura, bună dimineața și dumneavoastră!
Bună dimineața!
Domnule Șura, vom începe cu dumneavoastră. Este pregătită administrația raională să facă față campaniei electorale? Aveți tot ce vă trebuie? Bani, spații pentru afișaj electoral?
Da. Noi apreciem că noi suntem pregătiți, fiindcă chiar astăzi, la orele 11, noi avem o consfătuire cu primarii comunilor, orașelor și satelor și secretarii pe problemele organizării campaniei electorale. Fiindcă codul electoral prevede anumite obligațiuni a administrației publice locale în ceea ce privește susținerea organelor electorale, de aceea din prima zi noi astăzi o să ne întrunim și o să discutăm în raion. Noi urmează să deschidem 73 de secții de votare. De aceea, una din cele mai importante și mai dificile probleme noastre o să fie precizarea listelor alegătorilor, fiindcă la acest capitol noi totdeauna am avut rezerve, cu păreri de rău, dar nu totdeauna ele erau perfecte, nu toți alegătorii erau incluși sau câteodată erau incluși persoane, cu păreri de rău, de mult decedate.
Domnule Țap, dumneavoastră ce aveți de spus? Are opoziția din raion toate condițiile pentru a aduce o luptă electorală egală cu comuniștii?
Dacă e să vorbim în aspectul întrebării pe care s-a adresat-o domnului Șura, adică în funcția mea de primar, vreau să zic că încercăm și noi să realizăm acele activități ce se impun de legislația în vigoare. Cu toate că sunt anumite dificultăți la acest capitol, dar ne vom strădui să le punem la punct. Privind întrebarea propriu-zis pe care ne-ați adresat-o, este una mai delicată și aș vrea să zic aici că, de fapt, politica care a fost trecută sau realizată pe parcursul întregii guvernări a Partidului Comuniștilor s-a resimțit și în ultimul an. Și aici vreau să mă refer în primul rând la finanțarea, sau mai bine zis, la problema competențelor și posibilităților autorităților publice locale. Și să dau chiar exemplul orașului Florești, care am avut la sfârșitul anului, în luna decembrie, o situație când pentru câteva zile a fost sistată încălzirea instituțiilor de învățământ. De ce s-a întâmplat? Pentru faptul că în bugetul anului 2008 nu au fost prevăzute toate mijloacele necesare pentru încălzirea acestora.
Domnule Țap,
asta e un aspect și principalul, vreau să fac trimitere la legea 437 prin care se prevedea din 28 decembrie 2006 ca până la 1 iulie 2007 articolul 4 să fie stabilite veniturile autorităților publice locale și cotele de deducări de la veniturile generale de stat pentru unitățile administrative teritoriale de nivelul 1. Ce a fost făcut?
Domnule Țap, dacă e să ne referim strict la aspectul electoral al problemei, de cele mai dese ori în ajun de campanie și în campanie opoziția acuză reprezentanții puterii aflați în funcție în administrația locală sau cea raională de folosirea resurselor administrative. Puteți să-i reproșați astăzi domnului Șura că a folosit resursa administrativă în interes electoral, să zicem?
Domnul Șura, nu, dar la general partidului de guvernament, da. Mă refer la chiar la ziarul Drapelul, unde a fost publicat materialul respectiv prin care se învinuia, adică a fost publicată o scrisoare, parcă ar fi semnată de către părinți, prin care se spunea că primarul orașului și directorul întreprinderii Floreș Gaz au cauzat prejudicii în anului nou și petrecerii activităților pentru copii. Este, de fapt, o informație denigrătoare, care nu corespunde realității și care vine de la acea situație pe care v-am descris-o la început. Ziarul Drapelul publică doar informații denigrătoare la adresa reprezentanților opoziției și, totodată, în paginile ziarului sunt oglindite doar succesele acelor, în primul rând, raionului care este condus de către reprezentanții Partidului Comuniștilor și acelor comunități, unde, de fapt, în frunte sunt la fel reprezentanților.
Domnule Șura, aveți o replică?
Da, eu vreau să menționez, îmi pare rău că domnul Iurițap de acum folosește ca campanie electorală. Cu părere de rău, un mare neajuns a democrației este aceea că totdeauna opoziția cunoaște mai bine cum trebuie să guverneze țara. Asta a fost totdeauna și cred că și în viitor va fi, dar vreau să menționez că nu o să mă opresc la aspectele care le-au vorbit domnul Țap în ceea ce privește ce s-a întâmplat în orașul Florești. Noi am discutat și la televiziunea locală, dumnealui a avut posibilitatea să vină, dar vreau să spun că în cazul de față domnul Țap a făcut tot cu mâna proprie. A creat o întreprindere prin care se spală bani, fiindcă o întreprindere unicală, municipală, care se deservește numai instituțiile bugetare. Așa ceva, așa experiență, noi în Republică nu avem. Dacă se creează întreprinderi municipale, atunci ele trebuie să servească comunitatea.
Domnule Șura, domnule...
Asta e o problemă. Dar da, în rest, ziarul Drapelul este ziarul Consiliului Raional. Și dacă se reflectă succesele, eu mă bucur că ele sunt.
Domnule Șura, domnule Țapaș, noi am avea o întrebare poate chiar pentru amândoi. Cât de bine cunosc realitățile politice cetățenii din raion? Înțeleg că aveți și un ziar raional, aveți și o televiziune locală. Ce alte surse de informare mai au cetățenii, dar care să reflecte toate pozițiile, probabil, nu doar realizările, dar atât și neajunsurile? Domnule Șura, dumneavoastră ce aveți de zis?
Eu vreau să spun că e clar că în raion, în primul rând, vreau să spun că raionul Florești este unul din primele raioane în Republică în ceea ce privește înscriere la ziare și vreau să spun că ziarele sunt de toate cu coloraturile. Totodată noi, pentru a informa populația, folosim întrunirile cu cetățenii regulat. Odată în semestru noi facem întâlniri a alegătorilor, a cetățenilor cu reprezentanții Consiliului Raiolan, serviciilor desconcentrate din teritoriu, unde sunt prezentate dările de seamă, unde sunt informați populația despre noutățile care sunt acele schimbări în legislația în vigoare care se referă la unele capitole. Și totodată noi luăm la control acele probleme, acele doleanțe care sunt ridicate de cetățeni în diferite localități. De asta și ne este și cheia succesului. Suntem mai aproape de oameni, suntem permanent lângă oameni.
Am înțeles. Domnule Țap, dumneavoastră, ce aveți de spus? Cât de bine sunt informați?
Foarte prost, unilateral. Și zic încă o dată, da, este ziarul Consiliului Raional, sunt de fapt și reprezentanți, avem 16 reprezentanți ai partidelor de opoziție, consilieri raionali, și totodată avem foarte multe primării care sunt reprezentați sau de primari independenți sau de primari și consilieri care reprezintă partid de opoziție, deci 40 de primării care trebuie să fie reflectate echidistant. Și să aduc doar exemplu din luna ianuarie, când a avut loc o activitate la Biblioteca Publică Orășenească, consacrată Marlui Eminescu, și materialul care a fost înaintat la redacție și semnat de către o elevă, unde, de fapt, se vorbește despre faptul că la această activitate a participat și primarul orașului, care frumos a fost omis de către redacția ziarului. Și vreau să spun la acest capitol că permanent, chiar dacă la o activitate participă primarul, dirijează activitatea, cum ar fi, să zicem, un meeting al consacrat aniversării evacuării trupelor din Republica Afganistan, mă refer chiar și la anul trecut. Și dacă primarul a condus, a dirijat, a vorbit, despre aceasta nu se vorbește, dar se spune despre ceea ce a spus președintele raionului. Mai mult, primarul poate să nu încapă în fotografie. Și aceasta este, de fapt, permanent. De aceea, informarea cetățenilor este unilaterală. De ce se face aceasta? De fapt, este fraudarea alegerilor. Că sunt doar unii și doar ei fac, doar ei realizează. Aceasta este istoria.
Domnule Țap, vă mulțumim. Domnule Șura, vă mulțumim și dumneavoastră. Noi sperăm că totuși veți putea colabora în această campanie electorală. Vă reamintim că am discutat despre startul campaniei electorale în provincie cu primarul orașului Florești, Iurie Țap, membru al Partidului Liberal Democrat, și cu vicepreședintele raionului Florești, Procopie Șura, membru al Partidului Comuniștilor. Este ora 7 și aproape 17 minute. Valeriu, ziarele presupun continuă să abordeze subiectul electoral sau comentează bătaia de ieri din fața procuraturii?
Cum campania electorală demarează azi oficial și polemicile electorale în presă, cum e și firesc, cresc în intensitate. Gazetele moldovenești, de altfel, par să-și fi definit de multă vreme prioritățile și ales favoriții, așa că pot începe bunăoară cu Moldova Suverană, care insistă să tot lovească cât mai dureros cu putință în toată opoziția de avalma. Filat, Ghimpu, Urechean, Iacov sau Tarlev, fantomele din opoziție, cum le zice azi Moldova Suverană, toți sunt de vină pentru că nu mai au răbdare ca să răstoarne de la putere merituosul partid de guvernământ. Colac peste pupăză, fie-mi iertat calamburul ce va urma, Uniunea Scriitorilor vinde pupeze din tei, titrează același ziar, fiindcă s-a aliniat intereselor lui Filat, un câr de scriitori înregimentându-se azi în zilele trecute în Asociația Oamenilor de Cultură Liberal-Democrați. De cealaltă parte, fără niciun pic de ironie, Timpul prezintă azi întreaga echipă guvernamentală cu care merge în alegeri PLDM-ul lui Vlad Filat, iar Constantin Tănase, în editorialul său despre partide și cadre de partid, caută să așeze punctul pe ei. Un partid care rupe cămașa de pe dânsul că e cel mai anticomunist, cel mai democratic și cel mai românesc, dar nu are o echipă care să poată guverna, ar trebui să pună mari semne de întrebare în fața electoratului, crede directorul de la Timpul. Și tot pe teme electorale e și comentariul Sorinei Ștefârță cât privește votul din afară al moldovenilor care muncesc în străinătate, adică autoarea e conștientă că este puțin probabil ca mesajele cetățenilor, ce vor ca gastarbeiterilor să li se asigure dreptul la vot oriunde s-ar afla, să aibă vreun efect asupra decidenților cu pâinea și cuțitul, căci ei, vorba unei colege, au grijă de babe și moșnegi, iar la ăștia totul e în ordine, și actele și viza de reședință și locul de trai și de muncă, scrie Sorina Șefurță. Și pentru că m-ai întrebat despre bătaia din fața procuraturii, mascații atacă, mai titrează Timpul.
Valeriu, te-am observat însă citind și pe internet câteva impresii, câte ceva din presa rusească, tot despre alegerile din Moldova?
Da, o mulțime de medii electronice, dar și ediții tipărite, cum ar fi ziarul Izvestia, de exemplu, publică știrea acum că Vladimir Voronin și-ar fi nominalizat într-un cerc restrâns succesorul. Referința se face la surse anonime din staful electoral al comuniștilor, care ar fi comunicat că în această calitate a fost numit șeful Comisiei Juridice din Parlament, Vladimir Țurcan. De asemenea, Rasiskaya Gazeta scrie că prezența președintelui Voronin la ceremonie de intronizare a Patriarhului Kiril trebuie privită ca un important act politic din perspectiva apropiatelor alegeri din Moldova, iar Nezavisima Gazeta de la Moscova remarcă dispozițiile confuze în rândul electoratului moldovenesc. Ceva de genul, vrem în Europa, dar nici cu rușii să nu ne certăm.
Valeriu, mulțumesc! 7 și aproape 20 de minute, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7, cărțile din viața economistului Alexandru Safka, aflați de ce fel de lecturi e pasionat în rubrica cu Europa Liberă la librăria din cartier. Până atunci însă știri, Alexandru, ai din nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena! Mai multe partide urmează să aprobe astăzi, în debutul oficial al campaniei electorale, listele de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 5 aprilie. Noua legislație electorală le-a împiedicat să facă acest lucru înainte de startul campaniei. Trei partide ale opoziției, Partidul Liberal al primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă, Partidul Liberal Democrat al lui Vlad Filat și Alianța Moldova Noastră al lui Serafim Urechean, au anunțat că vor înființa o coaliție în cazul în care ajung în Parlament după alegeri. Un grup de bărbați mascați au atacat participanții la un protest al câtorva organizații neguvernamentale în fața Procuraturii Generale de la Chișinău, protest dedicat libertății întrunirilor. Primăria Chișinăului a condamnat atacul de ieri și faptul că poliția nu a intervenit. Curtea Internațională de Justiție de la Haga a delimitat granița dintre România și Ucraina la Marea Neagră, punând capăt unei dispute de 4 decenii asupra unei zone în care se crede că s-ar afla zăcăminte de milioane de tone de petrol și miliarde de metri cub de gaze. Instanța ONU a acordat României cea mai mare parte a teritoriului disputat, aproape 80%. Președintele kirghiz Kurmanbek Bakiev a spus că țara sa nu va mai permite Statelor Unite să folosească o bază aeriană locală pentru sprijinul operațiunilor din Afganistan. Bakiev a făcut anunțul la Moscova după convorbiri cu liderul rus Dmitri Medvedev și după ce Kirghizistanul a primit promisiunea că Rusia îi va acorda 2 miliarde de dolari ca împrumuturi și ajutoare. Câteva sute de fermieri letoni au blocat cu tractoarele Ministerul Agriculturii de la Riga și traficul pe principala arteră a orașului, în semn de protest față de scăderea veniturilor. Fermierii cer majorarea prețurilor la produsele agricole și ajutoare financiare pentru a restitui creditele bancare. Letonia a fost economia cu cea mai mare și mai rapidă creștere în Uniunea Europeană, dar anul trecut s-a pomenit în recesiune. Mai multe țări europene se confruntă în ultimele săptămâni cu proteste împotriva situației economice și creșterii șomajului pe fundalul recesiunii. Elena, atât de la mine, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățător.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Luni seara mă întorceam acasă într-un maxi-taxi arhiplin. Oamenii stăteau lipiți unul de altul. Cei din față erau cocrăjați și se sprijineau cu spinerele de parbriz. La un moment dat am văzut printre cei care încercau să-și croiască drum spre ieșire un fost mare parlamentar, un fost mare lider de partid. Mărturisesc că prezența lui în acel maxi-taxi, ciucure de pasageri, m-a surprins și m-a tulburat. De ce? Pentru că, sincer să fiu, nu-mi imaginam că un fost mare parlamentar călătorește împreună cu simpli muritori, suportând înghesuiala și aerul stătut din maxi-taxi. Știu că în Occident unii demnitari obișnuiesc să călătorească cu transportul în comun. Dar ai noștri demnitari, mai noi sau mai vechi, parcă nu au această obișnuință. Mare mi-a fost, deci, mirarea. Dar și mai mult m-a mirat și m-a neliniștit un alt amănunt. Nimeni dintre călători nu l-a observat. Nu l-a recunoscut, sau poate călătorii s-au prefăcut că nu-l recunosc. Ori, repet, cu convingere, era alături de ei un fost mare parlamentar și lider de partid, mediatizat bine pe vremuri. În alte țări, poate, cetățenii l-ar fi salutat, l-ar fi remarcat, i-ar fi pus întrebări, l-ar fi elogiat sau l-ar fi criticat. A fost totuși un demnitar cu vizibilitate, care a influențat politica moldovenească. În acel maxi-taxi din Chișinău însă, nimeni nu l-a observat, nimeni nu i-a spus nimic. Sau s-a prefăcut că nu l-a observat. Mi s-a făcut chiar milă de acest fost mare demnitar pentru o fracțiune de secundă. Păi cum e posibil să nu te recunoască lumea după ce atâția ani ai fost un politician important? Sau poate greșesc eu și în alte maxi-taxiuri, pe alte ulițe, oamenii se apropie de el, îl salută și îi pun întrebări?
Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Se consideră un optimist și e pasionat de istorie, iar ultima carte citită e despre viața lui Stalin. Este vorba de Alexandru Savka, economist de profesie, cu care a stat de vorbă, bineînțeles, Vasile Botnaru.
Ultima carte care am citit era Svetlana Aliluieva, dacă știți...
Memorii,
da, amintirile ei despre tatăl său, Stalin. Despre viața ei din copilărie până când s-a dus, adică a fugit în America. taman că perioada asta e cam nu e prea deschisă așa pentru oameni și mă interesează istoria. Și la școală am fost și la olimpiadele și mai departe. Cam am interes de mult din copilărie.
Cum vă formați dumneavoastră propria părere despre asta?
Cred că din factologie, din faptele cele, din informații cei care o primesc. Dar nu din părerile, dar din fapte. Când aud un fapt, de exemplu, o cifră. Sunt niște fapte care nu pot fi cumva negate, da? Când citesc cartea lui Svetlana Liloiu, privesc din punctul de vedere factologiei. Părerea cuiva e spate de luat în considerație, dar nu ca ghidul pentru mișcare.
Pot să trag eu concluzia că dumneavoastră sunteți imun la propagandă?
Imun? Nu cred că viața asta poate spus 100%. Poate se întâmple orice și chiar știți, ruși spun, nu știu cum să traduceți, și na staruhu bывает proruhu. Pot să spun că pot să disting, cred că, în care o măsură, propaganda, când vreau să mă influențeze, cred că ceva înțeleg în chestia.
Ce beneficii v-au mai adus cărțile?
Îmi pare că găseam ce am avut în mine, găseam asta în cărți. De exemplu, mi-a plăcut cartea Tăinții noastre, da? Insula Jules Verne, da. Spiritul ăsta de frăție, da? Între oameni care au venit. Așa, asta e cartea, era scrisă atunci când era revoluție, adică că suntem toți frați în Franța și mai departe. Și mi-a plăcut spiritul ăsta, de la zero a început să construiască tot împreună așa lumea lor, ca o țară, de la zero, adică sunt o țară. Și
da, asta mi-a plăcut. Cărți care să vă înspăimânte de ce în stare lumea asta există?
Trebuie să fie uitat în istoria și de ajuns.
Și sunteți pesimist sau optimist după istoria pe care o cunoașteți sau omenirii? Ce șansă îi dați omenirii?
Sunt de acord că pesimistul e optimistul informat, da, a optimistul este pesimistul
ignorant.
Da, așa ceva.
Noastră, din ce categorie faceți parte?
50 la 50, cred. Nu pot să spun că sunt pesimist, mai mult că optimist, cred. Și optimismul ăsta cam, nu știu, nu pot să spun că cred în Dumnezeu, dar este, dacă ai ceva cu religie, că ai simțul ăsta, ești mai mult optimist decât pesimist. De atâta cred că poate sunt optimist.
Și în final despre Papa Benedict al XVI-lea și criticile ce au fost aduse pentru că a reprimit în sânul Bisericii Catolice 4 episcopi excomunicați.
De când a urcat pe tronul Sfântului Petru, presa tot lansează informații că Papa Benedict al XVI-lea intenționează să refacă unitatea Bisericii Catolice prin contestarea reformelor inițiate de predecesorii săi. Întâlnirea quasi secretă a Papei cu un grup de clerici care nu recunoscut deciziile Conciliului de Reformă din anii 1960 au confirmat speculațiile inițiale că Benedict va anula excomunicarea tradiționaliștilor ultraconservatori. Aceștia urmează linia disidentă a arhiepiscopului francez decedat Lefebvre. Adepții lui Lefebvre, organizați la așa numita frăție a lui Pius al X-lea, continuă să celebreze slujba în latină și cu spatele la credincioși, iar preoții sunt îmbrăcați în straile tradiționale vechi. Lefebriștii refuză categoric orice ecumenism, susținând că Biserica Romană tradițională este singura care poate mântui. Pentru această atitudine, fostul papă Ioan Paul al II-lea i-a excomunicat. Papa Benedict, alias Iosif Ratzinger, a ridicat anatema și a reprimit acum pe liderii acestei grupuri. Schismatice. Faptul că printre cei patru episcopi reprimiți se află și negaționistul britanic Richard Williamson a provocat un val de discuții. Unii îl acuză pe Benedict de antisemitism. Vaticanul a încercat imediat să scoată castanele din foc, bagatelizând controversele și explicând decizia papei ca o încercare de normalizare cu acest grup. Pe de altă parte, criticii politici papale și-au adus aminte de o enciclică lansată anul trecut. În acest decret al suveranului pontif se admitea reintroducerea slujbei tridentine, care se poate celebra în paralel cu cea actuală. Totodată, s-a reintrodus și controversata rugăciune rostită de Vinerea Mare. Rugăciunea respectivă a fost percepută ca o insultă la adresa evreilor, acuzați ca ucigași a lui Iisus Hristos. Lui Benedict, considerat și el un tradiționalist moderat, îi se reproșează la treilea rând forțarea procesului de sanctificare a papei Pius al XII-lea, care în timpul Holocaustului nu a luat în public apărarea evreilor internați în lagărele morții. Cât de contraproductive sunt toate aceste decizii se poate vedea pe internet, unde paginile și blogurile unor extremiști l-au descoperit pe Benedict ca pe un idol. Asta dăunează atât imaginii bisericii ca instituție, cât și papei, ca persoană publică influentă și ca lider al unei comunități care cuprinde aproape 1 miliard de oameni. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Moderatorii ei, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.